Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti američkog analitičara Edvarda Josepha, koji upozorava na ponovno napeti Balkan.
Taj balkanski virus o grandioznosti, odnosno opsjednutosti idejama Velike Albanije, Velike Hrvatske i Velike Srbije je i doveo do ratova.
U Vukovaru i dalje tema ćirilični natpisi, protivustavno je, ali...
HDZ-ova većina u gradskom vijeću Vukovara tako je u statut grada ugradila da se jednom godišnje procjenjuje je li vrijeme za poštivanje zakona i uvođenje dvojezičnosti, a sada je na snazi ocjena da nije vrijeme.
Vlast u Srbiji materijalno pomaže podobne nevladine organizacije.
Žabalj, Negotin, Rakovica, Voždovac, Raška, Novi Sad. Opštine su i grad koji su u tekućoj i prethodnoj godini isplaćivali novac organizacijama čije je pronalaženje sedišta, telefona ili osobe zadužene za kontakt s medijima pravi izazov.
Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u ponoć zaključuje birački spisak za oktobarske lokalne izbore. Maksida Pirić, glasnogovornica Centralne izborne komisije.
U toku je aktivnost na objavi konačnih kandidatskih listi u službenim glasnicima, dnevnoj štampi, zaključivanje konačnog biračkog spiska, počinje se sa štampom glasačkih listića. Naša je procjena da će ovogodišnji lokalni izbori koštati oko 8 miliona konvertibilnih maraka.
Predsjednik Centralne izborne komisije Ahmed Šantić potvrdio je da je stigao zahtjev za ustupanje biračkih spiskova komisiji za provođenje referenduma o danu Republike Srpske. Vlada u Banja Luci usvojila je financijski plan za provođenje referenduma 25. septembra, koji je težak 720 tisuća eura. Kajakaši Srbije Marko Tomičević i Milenko Zorić osvojili su srebrenu medalju u utrci na 1000 metara na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Tako su osvojili četvrto odličje poslije Hrvača Davora Štefaneka, tekvandoiskinje Tijane Bogdanović i atletičarke Ivane Španović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 9 osoba je poginulo, a 220 povrijeđeno u 3 napada na istoku Turske. Vlasti napade pripisuju Radničkoj partiji Kurdistana. Posebni izaslanik UN-a za Siriju, Staffan de Mistura, izjavio je da ni jedan humanitarni konvoj nije stigao do područja koje su pod opsadom u Siriji, te najavio suspendiranje humanitarne misije do idućega tjedna.
Ako postoji volja, i ja ponovo insistiram u ime generalnog sekretara UN i u ime cijelog sirijskog naroda da stupi na snagu prekid vatre od 48 sati u Alepu, to bi zahtevalo velike napore ne samo od Rusije i Sjedinjenih Država, nego i od onih koji imaju uticaj na borce na terenu.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da podržava prijedlog de Misture o dvodnevnom primirju u Alepu. Ukrajinski predsjednik je izjavio da je moguća eskalacija sukoba sa Rusijom i proruskim separatistima na istoku zemlje, te da ne može isključiti invaziju Rusije širokih razmjera. Petro Porošenko je govoreći u Lavovu rekao da se situacija na istoku Ukrajine i na anektiranom Krimu pogoršava, te da će se morati uvesti izvanredno stanje i mobilizacija. Prethodno je ukrajinska vojska saopćila da su ubijena trojica vojnika u borbama sa proruskim separatistima. Njemačko tužilaštvo podiglo je optužnicu za terorizam protiv Tarika S. zbog pridruživanja militantnoj grupi Islamska država u Siriji i pojavljivanja u propagandnim video snimcima te grupe. Tužilaštvo navodi da je riječ o njemačkom državljaninu koji se pridružio Islamskoj državi u januaru 2014. a u Njemačku se vratio u martu ove godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Sporazum o demarkaciji s Crnom Gorom te osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom su štetni i neprihvatljivi, poručuju iz kosovskog pokreta Samoopredjeljenje. To neće proći, kažu pripadnici ovog pokreta, bez obzira na bilo čije izjave, aludirajući na poruke koje je u Prištini u srijedu poslao potpredsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden. Analitičari s kojima je razgovarala Amra Zajneli smatraju da se bez nacionalnog konsenzusa ne može riješiti ovo pitanje, te da bi jednostrano provođenje odluke dovelo do konfrontacija u zemlji.
Kako je za naš program izjavio portparol pokreta Samoopredjeljenje Frašer Krasnići, izjave američkog potpredsjednika Joe Bidena u Prištini ne ulepšavaju dva sporna sporazuma, jer kako kaže, Kosovo i dalje gubi 8000 hektara, a putem formiranja zajednice Kosovo preti opasnost od stvaranja Srpske republike, što bi dovelo do etničke podele između Albanaca i Srba. Za nas pokret Samoopredjeljenje ovi sporazumi su i dalje neprihvatljivi. Naravno, američki zvaničnici kao i zvaničnici drugih zemalja podržavaju teze kosovskih zvaničnika, a dok mi imamo jednu koruptivnu vladu koja i dalje insistira na štetne sporazume, Amerika će i nju podržati. Ali trebamo da znamo da Joe Biden neće živjeti na Kosovu. On je ovdje bio dva dana, ali mi i naša deca ostajemo ovdje. A naša se budućnost od ova dva sporazuma ugrožava, kazao je Krasnići. Američki potpredsjednik Joe Biden poručuje u sredu kosovskim vlastima da mora da sprovede svoje obaveze i dato obećanje u Briselu, a kada se radi o implementaciji dogovora sa Srbijom, ali i o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. On je dodao da je podrška SAD u Kosovu neupitna, ali je poručio da Kosovo mora da ostane na svom evropskom putu. Predsjednik Kosova Hašim Tači eksplicitno je rekao da Kosovo bez zajednice i bez ratifikacije i demarkacije može ostati usamljeno i izolirano od sveta, ali i napušteno od Sjedinjenih Država i Brisela. A na čemu je Kosovo bez podrške najvećeg prijatelja Sjedinjenih Država? Pokret Samoopredjeljenje pak veruje da do toga neće doći. Navode da se radi o lošoj interpretaciji medija da će Sjedinjene Države odustati od pružanja podrške Kosovu zbog ova dva sporazuma. Biden je kazao da sporazumi trebaju da se usvoje, ali u drugom delu govora rekao da će podrška SAD-a biti nastavljena. Tako da on to nije uslovio, smatra Krasnići. Ne mislimo da ćemo izgubiti podršku Sjedinjenih Država i Evropske unije zato što odbijamo dva štetna sporazuma, jer smatramo da je i evropska vrednost da gradimo društvo koje nije podeljeno po etničkim osnovama i da imamo reciprociteta sa susjednim zemljama, a ne da se otima teritorija. Nadamo se da ćemo zbog odbijanja ovih sporazuma imati razumevanja i kod saveznika, dodaje Krasnići. Samoopredjeljenje upozorava da Kosovu preti napetost i destabilizacija ukoliko vlada pokuša da sprovede ova dva sporazuma. Za tako nešto vlada će biti odgovorna. Nemoguće je mir u situaciji koja je nepravedna i nejednaka za sve građane, dodaje Krasnići. Pokret Samoopredjeljenje na konferenciji za novinare u četvrtak najavio da će protivljenje ovog pokreta preći na ulice, te za 1. septembar, na dan kada Skupština treba da ratifikuje sporazum o demarkaciji, pozvao na sve narodne proteste. Oni koji žele da usvoje demarkaciju suočit će se sa odlučnim protivljenjem građana. Demarkaciju trebamo da branimo po svaku cenu i svakim demokratskim sredstvom, kazuje predsjednik ovog pokreta Visar Imeri. On je dodao da će poslanici ovog pokreta protestovati, ali unutar sale Skupštine toga dana. Druge dve opozicione partije na Kosovo, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, uzdržale su se od komentara. A s druge strane, kosovski analitičar Behljulj Beće smatra da bez opšteg nacionalnog konsenzusa nemoguće je rešiti ovu situaciju, te dodaje da će poruke američkih zvaničnika još više ohrabriti opoziciju da bude istrajna u svojim zatevima.
Malo su preduhitrili Amerikanci sa načinom kako misle da reše ozbiljne probleme na Kosovu, pogotovo one koji imaju nacionalni državni karakter. Jednostavno rešavanje problema kao što je demarkacija ili uspostavljanje zajednice opština sa srpskom većinom ne može biti jednostavno. Mora da se postigne jedan opštenacionalni konsenzus i ukoliko se taj opštenacionalni konsenzus ne ostvari, mislim da će jednostavno ostvarivanje tih dogovora biti inicijalna kapljica za unutrašnju destabilizaciju i početak jedne unutrašnje konfrontacije između pozicije i opozicije.
Poslanici najveće opozicijne partije Samoopredjeljenje već godinu dana sa suzavcem u Skupštini i protestima pokušavaju da spreče da se ovi sporazumi nađu pred poslanicima. Posljednji suzavac je bačen i prošle nedlje na predsjedništvu Skupštine, na kojem je određeno da se konačno 1. septembra ratifikacija sporazuma o demarkaciji nađe na dnevnom redu Skupštine. Pored kosovske opozicije i jedan deo poslanika vladajuće partije se protivi demarkaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Postoje veoma konkretni razlozi za posjetu američkog potpredsjednika Beogradu i Prištini, kaže za naš radio američki analitičar Edward Joseph, koji je bio u međunarodnim misijama na Balkanu tokom i nakon rata. Na pitanje Dragana Štavljanina kako komentariše činjenicu da je američki potpredsjednik zatražio od kosovskih vlasti da formiraju zajednicu srpskih opština i napokon završe razgraničenje sa Crnom Gorom, Joseph je odgovorio.
I believe Vice President Biden's statements about his visit to Kosovo are entirely predictable and standard.
Bidenova izjava je očekivana i odražava američku politiku prema Kosovu. Cilj njegove posjete Beogradu i Prištini je da se ohrabri nastavak normalizacije odnosa dvije zemlje koji je počet briselskim sporazumom. Njegova poruka u vezi sa nužnošću formiranja zajednice srpskih opština upućena je prije svega opoziciji na Kosovu koja se protivi tom aranžmanu. Također, time se naglašava i da Sjedinjene Američke Države, kao ključni saveznik nezavisno Kosova, podržavaju proces normalizacije i stoga očekuju da se briselski sporazum primijeni, uključujući formiranje zajednice srpskih opština.
Implemented including the agreement on Serb municipalities. The issue with borders in Montenegro, same.
Pitanje granice s Crnom Gorom isti je problem i treba ga riješiti kao u slučaju granice sa Makedonijom, što je također bilo jedno vrijeme sporno. Biden je jasno stavio do znanja da se to mora konačno riješiti bez odgađanja i kontroverzi. To pitanje ima i šire značenje, tačnije da se obezbijedi regionalna stabilnost i jednom za svagda otkloni mogućnost promjene granica. Samo da podsjetim da je bilo opasnih ideja kako na Kosovu, tako i u Albaniji o njihovom ujedinjenju. Taj balkanski virus o grandioznosti, odnosno opsjednutost idejama Velike Albanije, Velike Hrvatske i Velike Srbije je i doveo do ratova.
Čuli ste Edvarda Josepha, izvršnog direktora Instituta za aktuelna i svjetska pitanja s kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Intervju u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici, adresu znate, slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bolna pitanja skupljena tokom ratova opterećuju odnose zemalja u regiji. U protekle dvije decenije oni koji su trebali ponuditi odgovor na pitanje kako izgraditi mir nisu u tome uspjeli. Neke od rješenja nude umjetnici. U okviru programa Suočavanje s prošlošću na Sarajevo Film Festivalu prikazuju se ostvarenja koja se upravo bave nemilim nasljeđem. Aida Đugum razgovarala je s autorima koji pričaju istinu da bi pospješili pomirenje.
Neželjena baština je film o hiljadama spomenika narodno-slobodilačke borbe nastalim na prostoru bivše Jugoslavije. Nekada su bila nezaobilazna destinacija ekskurzija i političkih skupova, a danas su kao i njihova simbolika većinom devastirani i neželjeni. Hrvatska režiserka Irena Škorić objašnjava.
Htjeli smo poručiti da ako se i ne mogu svi oni na neki način obnoviti, da bar sačuvamo neko sjećanje na njih. Ipak su to bila vrhunska artistička djela koja su promovirala antifašizam, koji dan danas promoviraju antifašizam u sebi. Tako je to najbitnija poruka ovog filma. Da se ne trebamo sramiti svoje prošlosti, nego da trebamo na prošlosti krenuti prema budućnosti.
Muziku za film uradio je bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, a svjetsku premijeru Neželjena baština doživjela je baš u okviru posebnog programa Sarajevo Film Festivala Suočavanje s prošlošću. Cilj ovog programa je uključivanje filmaša u potragu za istinom o ratnim zločinima i upravo to je uradio srpski režiser Ognjen Glavonić u filmu Dubina 2, koji obrađuje temu masovne grobnice kosovskih Albanaca ubijenih i zatim ukopanih 1999. godine u predgrađu Beograda.
Zapravo te slučaje otkriven 2001. godine i to kada je vjerovatno nekom odgovaralo i kada je Milošević trebalo se opravdati isporučenje Miloševiću u Hag, ali nakon toga taj ceo lokalitet je zatvoren za javnost. Tu se nije moglo prići, nije bilo zabranjeno kamerama, iako su otkopavanje trajala 2 godine. Ja sam za to čuo tek 10 godina posle toga, sasvim slučajno, shvatio sam da niko u mojoj okolini ne zna za to i to je ono što mi u stvari bilo strašno. Ne samo taj zločin, nego to što je to toliki zločin kad je otkriven tako prećutan i ponovno zatrpan.
U okviru ovog projekta prikazan je njemački film Narod protiv Fritza Bauera.
Ich war schuld daran. das die von mir konzipierte.
Režiser Lars Kraum je ekranizirao istiniti događaj o pokušaju zataškavanja krivičnog gonjenja naciste Adolfa Eichmanna. Robert Zuber, hrvatski režiser, kaže da se često dešava da istraživački timovi rade priče koje su bolne i teške, ali da one nikada ne dođu do filmskog platna.
Nekako se nadamo da će ovo biti nulta godina koja će otvoriti put i filmskoj industriji i istraživačima da se spoje i da nekako pronađemo zajedno modalitete kako da te priče dođu do gledatelja, jer je to jedini način da se suočavamo sa temama koje još uvijek su u bolnoj Hrvatskoj, u Bosni, u Srbiji, kad je cijeli bivša regija.
U praktičnom smislu namjera organizatora Sarajevo Film Festivala je da se prikupljaju priče, dokumenti i uspomene koje bi filmskim radnicima poslužili kao inspiracija za film, kaže Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala.
Prezentirat ćemo ih režiserima, producentima, TV kućama i vjerujemo da će oni prepoznati veliki potencijal takvih priča.
Tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, 90. godina prošlog vijeka poginulo je oko 140.000 ljudi, a skoro 4 miliona ljudi je raseljeno. U proteklih 20 godina oni najodgovorniji političari nisu doveli narode do pomirenja. Zato se umjetnici nadaju da je film odličan medij za postizanje tog cilja. Ponovo režiser Ognjan Glavonjić.
Cao film sam tako koncipirao kao neko seme. Nešto što će se ili primiti ili ne u glavama posmatrača. I ako se primi, nadam se da će dugo ostati sa njime. To je ideja. Da ne ponudim samo informaciju, nego ponudim jedan umetnički proizvod koji će ostati malo duže, koji će malo duže odzvanjati onime što zovemo duša ili ljudskost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Tuzlanskom kantonu nije rijetka pojava da sposobni napuštaju Ministarstvo unutrašnjih poslova. Prevashodan razlog je politička ili rođačka podobnost koju dužnosnici policije kategorično odbijaju. Rijetko se o tome priča u javnosti, kaže naša reporterka Maja Nikolić, ali je inspektor Igor Matanović progovorio. Nakon što je u MUP-u Tuzlanskog kantona radio 23 godine, dao je otkaz jer, veli, nije više mogao ostati u instituciji koja mu nije dozvolila napredovanje jer nije podoban.
Sve je tu super, tebe tapka po ramenu, kaže super, radi sve, ali kad treba dobiti čin, kad trebaš napredovati, tu te nema nigdje, tu je rezervisano za nekakve rodbinske i političke veze. Ako si zelen, plav, žut, naranđas, ne znam koja boja odgovara u kojem periodu, ako si bezbojan, ovdje se ne daje nikakva mogućnost. Nisam nikad bio u politici, nikad se nisam bavio, znači, ko kako se zove, čiji je ko, jer sad kad dođeš, ono te pita čiji si. Ako si samo od oce materije, nisi normalan, nisi in u ovim našim bosanskim torovima.
Igor Matanović bio je pripadnik armije Bosne i Hercegovine, diplomirani kriminalist s najvišim podoficirskim činom koji je znao provoditi i do 56 sati na radnom mjestu. Radio je u službi za suzbijanje organiziranog kriminala i svaki dan vlastiti život izlagao neizvjesnosti. Već nekoliko godina čekao je na unapređenje. Uspješno je završio obuke FBI-a, policije Turske, njemačke policije Bavarske. Za svoj rad dobio je 9 pohvala i nagrada. Matanović nam je ispričao i kako se činovi dodjeljuju u MUP-u Tuzlanskog kantona.
Vi kukušujete za čin i dobije čin čovjek koji ima 3 godine staža, a vi ste mu pokazali kako se piše zabilješka. Znači, ne znam pisat, izašao sam na lice mjesta i obezbijedio to i to, znači u neke 3 rečenice. Taj čovjek, znači, na testu, a test je vezan za tema je nekakva iz kriminalistike, uviđaja, i vi ne znate koji ste radili 16 godina pisati tu temu, znači ne znate odgovoriti na to, a neko ko radi, ko njemu nikako dodira, znači nikad nije vidio to kako se radi, on dobije onaj veću ocjenu od vas i on bude unaprijeđen. I onda kažete, pa sam ja lud, sam ja degenerik, i ako ja 16 godina radim tu i sad ne znam napisati to, ima treba istirati iz policije, iz kruz, znači i takvih mojih kolega koliko otiš ima ljudi koji su ekonomijali ekonomistiku sa 9-7, ali ne znaju to uraditi, a djeca od 3, 4, 6, 7 godina znaju to uraditi perfektno. Eto, možete zamisliti kako je lijep urađen činovanje.
Prošle godine je 5 policajaca napustilo policijsku postaju u zapadu Tuzli, a koliko ih je ove godine napustilo zvaničnih podataka još uvijek nema. Igor Matanović kaže da više ne želi da njegova djeca odrastaju u ovakvom sustavu.
Djeca su još mala, neko odrastu u nekakvom sistemu gdje kad završi školu mogu dobiti posao, neće pitati kako se zoveš, čiji si. Želim da moje djete odraste, da zna cijent i ove, i lijeve, i desne, i plave, i žute, i crvene, i da može svojom glavom razmišljati, nego ne da razmišlja nečijom glavom, da mu neko mora reći to je tako i da on klimne glavom jeste tako, iako to nije tako.
MUP-u Tuzlanskog kantona i ministar Husein Topčagić i komesar Fadil Šljivić odbacuju ovakve navode. Ministar kaže da prvi put čuje da je netko nezadovoljan.
Ja bar nastojim kao ministar unutrašnjih poslova i kod prijema i kod unapređenja da vodimo računa ovom što sam rekao, da mi želimo kadrovski osposobljenu policiju, efikasnu policiju, a ne možemo ako imamo taj problem činova.
I policijski komesar MUP-a Tuzlanskog kantona Fadil Šljivić kaže da je iznenađen tvrdnjama da u MUP-u Tuzlanskog kantona ima nepotizma pri zapošljavanju i činovanjima.
Na svaku tu objavljenu listu svaki policijski službenik kojeg se to tiče ima pravo žalbe policijski odbor. Policijski odbor rješava sve te žalbe, te kad se odluči po svim tim žalbama, policijski komesar donosi odluku na prezenju. Tako da ja ne znam da se Matanić igra ikad žalbe.
O činovanjima odlučuje sam komesar, a o žalbama policijski odbor kojeg opet imenuje komesar. Iako tvrde da se Matanović nije žalio, saznajemo da je žalba ipak priložena. Igor Matanović jedan je od rijetkih inspektora koji je javno progovorio. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Formira li aktuelna vlast u Srbiji državni nevladin sektor? Nedoumica je koja zaokuplja pažnju javnosti nakon što je objelodanjeno da je nekoliko nevladinih organizacija finansirano iz budžeta opština, u kojima je na vlasti Vučićeva Srpska napredna stranka. Milan Nešić ima priču u cjelini.
Objelodanjeno je da je opština Raška u korist Udruženja za zaštitu mladih, jednog od učesnika junskog novosavskog kontramitinga i upornog zagovarača kontroverznog projekta Beograd na vodi, septembra prošle godine uplatila 73.400 dinara. Potvrdila je to za naš program Zagorka Šumarac, članica opštinskog veća zadužena za financije i po sopstvenom priznanju kadar Srpske napredne stranke. Svrha uplate je, kako kaže, bila usluga koju im je to udruženje pružilo po sklopljenom ugovoru.
Oni nas pozovu kad je ta radionica, zašto su dobili pare i mi na licu mjesta idemo na sve te manifestacije i na sve te da vidimo da su oni to odradili.
Ovo udruženje za koje vas ja pitam, jedno je od organizatora protesta ispred Radio Televizije Vojvodine juna 2016. Jel to što su organizovali protest spada u manifestaciju?
Ja to me pojma nemam.
Pritom na vlasti u svim tim opštinama je Srpska napredna stranka.
A nemojte to da, molim vas, ja sam član Srpska, ali znam da vam tražim 100%, znači nema zloupotrebe, ne tučenje.
Pomenutih 73.400 dinara samo je delić od ukupno 779.500 dinara koliko je Udruženje za zaštitu mladih dobilo novca od registracije u Agenciji za privredne registre početkom marta prošle godine. U Raškoj i Negotinu članovi tog udruženja održali su ukupno 5 predavanja posvećenih štetnom uticaju alkohola, ekologiji i nenasilju. Uočili smo na njihovoj Facebook prezentaciji. Mnogo su revnosniji čini se bili u kritizerstvu građanskih protesta povodom rušenja u Savamali i smenama u Radio Televiziji Vojvodine. A njen lider Ivan Đorđević čest je gost televizije Studio B koja važi za medij blizak gradskim vlastima.
Mi smo se danas ovdje okupili iz dva razloga. Znači, prvi razlog je da pokažemo da se nikog ne bojimo, a drugi je razlog da iskažemo svoje neslaganje sa njihovim protestom protiv projekta Beograd na vodi.
Na adresi u beogradskom naselju Resnik, gdje smo ih potražili, a koja figurira kao sedište udruženja u dokumentima APR-a, smo od komšija saznali da je udruženje premješteno u zgradu Beograđanki, stecištu gradskog civilnog sektora koje su na korišćenje ustupile gradske vlasti. Tamo smo međutim od nekoliko aktivista, drugih organizacija koje smo zatekli, saznali da Ivan Đorđević nije tu i da ga treba kontaktirati telefonom ili mailom, te nas je to vratilo na početak. U međuvremenu dobili smo i odgovor putem Facebooka. Predsjednik je trenutno u obavezama, kada bude u mogućnosti pozvaće vas. Najviše, ukupno 1.800.000 dinara od grada Novog Sada i opštine Žabolj u 2016. i 2015. godini dobila je Unija mladih Srbije. Pažnju na sebe skrenula je učešćem u organizaciji kontra protesta u Novom Sadu, održanom u junu zbog nedavnih smena u Radio Televiziji Vojvodine, kome su prisustvovali mnogobrojni stranački prvaci vladajuće Srpske napredne stranke. Simbol protesta bila je precrtana žuta patka.
Mislim da se nažalost zloupotrebljava položaj određenih nevladinih organizacija i uopšte da se pojedine osnivaju sa težnjom da se finansiraju određene političke opcije ili određene aktivnosti koje imaju politički karakter, a bez da se to zapravo naziva kriminal.
Upozorava u izjavi za naš program Marija Bulat, dugogodišnja nevladina aktivistkinja i generalna sekretarka krovne organizacije Mladih Srbije. Unija Mladih Srbije objavljeno je na njenom sajtu do sada je sprovela 3 projekta, čija su ciljna grupa bili studenti i deca. Za adresu navedenu u APR-u ne postoji nikakav telefonski kontakt. Osobu navedenu kao osnivača, Sergeja Furtulu, kontaktirali smo putem društvenih mreža kako bismo saznali nešto više o njihovim delatnostima i finansiranju, nikada nismo dobili odgovor. 90% pobrojenih finansijera, izuzimajući zvaničnike Raške, opština Žabalj, Negotin, Rakovica, Voždovac i grad Novi Sad, bili su ili nedostupni za komentar ili smo upućeni na redovnu proceduru, upita mailom koja se po pravilu proteže u nedogled. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predizborne izjave tehničkog ministra unutrašnjih poslova Hrvatske o ćirilici u Vukovaru pokazale su zapravo njegovo veliko nepoznavanje zakona, ali su podsjetili na činjenicu da se na nepostavljanjem ploča na latinici i ćirilici na zgrade lokalne uprave izravno krše hrvatski zakoni. Predstavnici srpske zajednice očekuju da će nakon septembarskih izbora, koja god od dvije opcije pobjedi, mnoge stvari biti drugačije, prenosi Eni Zebić.
U Vukovaru se i dalje u najvećoj mjeri ne poštuje zakonska odredba o ravnopravnoj službenoj upotrebi srpskog jezika i ćirilice uz hrvatski jezik i latinicu, iako Srbi u stanovništvu čine više od trećine. A to je rezultat histerične anti-ćirilične kampanje kojom je HDZ došao na vlast u Vukovaru, a potom destabilizirao donedavnu vlast lijevog centra u cijeloj zemlji. Kruna je trebao biti referendum kojim bi se zbog tragedije Vukovara iz 91. zabranilo upotrebu ćirilice u cijelom gradu, ali ga je Ustavni sud zabranio i naložio vladi da u zakon unese sankcije za one lokalne vlasti koje ne poštuju odredbu o dvojezičnosti, podsjeća predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.
Što vlada nažalost nije još učinila, rok je protekao, a gradskom vijeću da zajedno sa srpskom zajednicom iznađe dogovor oko opsega primjene zakona o dvojezičnosti, što gradsko vijeće nije uradilo, već jednostrano donijelo odluku i de facto derogiralo i odluku Ustavnog suda i odluke Ustavnog zakona i zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma.
HDZ-ova većina u gradskom vijeću Vukovara tako je u statut grada ugradila da se jednom godišnje procjenjuje je li vrijeme za poštivanje zakona i uvođenje dvojezičnosti, a sada je na snazi ocjena da nije vrijeme. Izjava tehničkog ministara unutarnjih poslova Vlahe Orepića iz Mosta kako će čišćenjem biračkih popisa nestati i obaveza dvojezičnosti u Vukovaru pokazuje totalno nepoznavanje zakona, ali i namjeru predizborne manipulacije, bivši socijaldemokratski ministar uprave Arsen Bauk.
Ja mislim da se radi o predizbornom nabacivanju Mosta, HDZ-a i Vulina iz Srbije kako bi ta tema iz nekog razloga došla u fokus pred izbore i to već traje neko vrijeme. Ali čini mi se da efekt toga ipak nije onoliki koliko su se ti koji su to radili nadali.
Za manje od mjesec dana su izbori i Milorad Pupovac očekuje da će nakon njih mnoge stvari biti drugačije, neovisno o tome koja od dviju velikih opcija pobjedi.
Jer i novi HDZ na čelu s Andrejem Plenkovićem nije HDZ kakav je bio na čelu sa Karamarkom, koji je zapravo pokrenuo, obnovio ne samo antićiriličnu nego antimanjinsku kampanju u Hrvatskoj, pretvorio je to sredstvo za dodatno jačanje nacionalizma, nacionalističke politike u Hrvatskoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Samoopredjeljenje i dalje odbacuje sporazum o demarkaciji granice Kosova sa Crnom Gorom i formiranje zajednice srpskih općina. Centralna izborna komisija BiH procjenjuje da će oktobarski lokalni izbori koštati oko 4 milijuna eura. U 3 napada na istoku Turske ubijeno najmanje 9, a ranjeno više od 220 ljudi. Posebni izaslanik za Siriju upozorio da ni jedan humanitarni konvoj nije stigao do područja pod opsadom i zatražio dvodnevno primirje. Moguća ruska invazija širokih razmjera, izjavio ukrajinski predsjednik Petro Porošenko.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.